BZUP 1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy, Balitaan, Balitaktakan at Kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Hindi bababa sa 50,000 manggagawa mula sa iba't ibang canning factories at fishing vessel companies ang nanganganib na mawalan ng trabaho dahil sa krisis sa kuryente sa Mindanao. Ayon sa pangalawang pangulo ng grupong pamalakaya na si Salvador France, dahil sa patuloy na brownout sa General Santos City, Zamboanga Peninsula at South Cotabato, maraming kumpanya ang magbabawas ng empleyado at ng sahod. Dagdag ni France, maliban sa brownout, malaking dagok din sa mga manggagawa sa Mindanao ang mataas sa presyo ng produktong petrolyo at ang 12% value-added tax o VAT. Sa ibang balita, pinanindigan ng Korte Suprema ang una na nitong naging desisyon hinggil sa bilang ng kinatawan ng Kongreso sa Judicial and Bar Council o JBC. 15 mahistrado ang bumoto mula sa kontra sa apila ng Kongreso at nanindigang isa lamang ang maaaring maging kinatawan nito sa JBC. Sa kautosan ng korte na ipinalabas noong Hulyo ng nakaraang taon, sinabi nito na ang pagdadagdag ng isa pang kinatawan mula sa Kongreso ay magiging labag sa pagkakapantay-pantay ng mga sangay ng gobyerno na siyang layunin ng konstitusyon. Sa kasalukuyan, kapwa miyembro ng JBC sina Senador Francis Escudero at Iloilo Representative Neil Tupas Jr. Nilinaw naman ng korte na wala ito sa posisyon para tukuyin kung sino ang nararapat na maging kinatawan ng Kongreso sa JBC. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602, kasali ka. Susunod na ang lab ko ang sports sa tindang UP College of Human Kinetics.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Oh my gosh! Have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stig!
Karapatan nga naman ang bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So,
Being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin.
Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8pm daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
I'm sorry, miss, but because of your grades, we have to pull you out from the scholarship program.
Ano nang gagawin ko?
Hindi na kita mahal!
Ayoko na!
Bakit hindi mo gayahin yung kuya mo?
Hindi ko na kaya! Gusto ko nang mamatay!
There is hope. Suicide is the permanent solution to a temporary problem. Just don't do it.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan. Yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool. Dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay lapag sa batas. Ang kilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ko ba doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, saka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bawal tumawid dyan!
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan, batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Ito ang pinaka-cool na kanta!
This is the most awesome song in the world, y'all!
Baby, let me love you down.
Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin dahil hindi ito cool? Suportahan ang orihinal na musikang Pilipino. At tinito,
kumising ka, nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mommy, anong ginagawa nila?
Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Huwag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinong ibabato mo, Chloe?
Si Anna, kasi ang ganda ng buhok niya.
Ako si Junjun, kasi binigyan niya ako ng biskwit dati.
Ay, si Elmi na lang pala sa akin. Siya raw gagawa ng art project ko eh.
Magpakatino ka na, botante. Hindi lang class president ang iboboto mo sa eleksyong 2013.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Magandang hapon mga teammates. Ayan, nagbabalik si teammate Bianca. At oras na para sa Love Kong Sports, isang programang handog sa inyo ng College of Human Kinetics dito sa UP, of course, and ng DCUP 1602 Kasali Ka. Para po sa hapong ito ay babalikan natin ang isang episode natin na unang naisahim papawid noong ikalawa ng Abril ngayong taon. At ito ngayon na pag-usapan nila teammate Ronnie at teammate Ralph ang tungkol sa Community Recreation Program na College of Human Kinetics. So, pakinggan po natin ang episode na ito.
Hello, hello. Ito po ang inyong teammate, si Ronnie Dizer ng College of Human Kinetics. Kumusta na po kayong lahat dyan? Summer na naman po at marami na naman tayong pagkakaabalahan para sa pagpapadevelop ng ating mga skills, no? Alam niyo po, may kasama din natin sa araw na to. Ang ating bisita ay isang instructor ng College of Human Kinetics. Siya ang director ng ating College of Human Kinetics sa Community Recreation Program, no? Siya si teammate Ralph, no? Kumusta ka na, teammate Ralph?
Mabuti naman, Dean. Teammate Ronnie, magandang tanghali po sa inyo lahat. Magandang hapon po.
Magandang hapon din sa iyo, no? Teammate Ralph, siguro magandang umpisahan natin ang ating talakayan para tungkol sa ano ba talaga ang ibig sabihin ng recreation, leisure, at tapos ano ba ang kahalagahan nito sa ating pagpapalawig ng ating buhay, para maging productive ang ating buhay, para hindi maging boring ang ating buhay, ano? So, ano ba sa atin ang simpleng definition, teammate Ralph, ng recreation?
Para sa akin, teammate Ronnie, para sa mga makikinig natin, no? Ang recreation, ang leisure, ito yung mga iba't ibang activities or exercises na ginagawa ng isang tao upang ma-develop hindi lamang yung mental o physical, social skills, no? So para mga ma-recreate from the word recreation, ma-recreate yung sarili at talagang yung tinatawag nga na self actualization ay talagang ma-meet ng isang
ibig sabihin pala nito, teammate Ralph, pag sinabi mong recreation, ito na yung sinasabi, pwede mong itong ihantulad sa activities that revitalizes our energy, no? O stress management, relaxation, unwinding, ito yung mga ibig sabihin ng recreation, ano? So ang ginagamit natin dito ay activities. So pag sinabi natin, teammate Ralph, na recreation, it refers basically to activities. Ano ang gagawin natin for recreational purposes, di ba? So, ano-ano ba ang mga pwede mong gawin for recreative purposes?
Karaniwan, pag yung mga, recreational activities, ito karaniwan yung mga ginagawa outside of, the whole week, sa buong araw, we engage into sa mga trabaho, no, sa mga work, sa mga study. So, after school or after work, dito papasok yung mga opportunities for recreational activities. So, natanong niya, teammate Ronnie, no, na ating, ano ba yung mga halimbawa ng mga activities na patungkol sa recreation. So iba-iba, no? May mga fitness activities, meron tayong mga dance activities.
Sports activities.
At syempre, sport activities na
so
talagang,
ibig sabihin, may characteristic na sinasabi ang recreation, no? One, ito ay ginagawa ng hindi rutinary o hindi obligasyon. Hindi katulad ng mga household chores o kaya ay ang pagpasok sa opisina ng 8 to 5. So ito ay hindi obligasyon. Ito ay ginagawa sa iyong libreng oras. Kaya nga sinasabi natin pag leisure ay ito yung time preference natin. Ito yung time na wala kang gagawin at pwede kang gumawa ng mga bagay na hindi ka ino-obligate. So ito yung bagay na gagawin mo kasi hindi voluntary siya. Hindi ka inoobligang gawin. Tapos ito ay ang isa pang karakteristik ng recreational activity ay dapat merong saya o enjoyment na sinasabi, no, yung fun and enjoyment. Kasi paano ka nga magre-recreate? Paano ka mag-unwind? Paano ka mag ang ibig sabihin ay paano ka ma-revitalize? Kung na merong stress at parang obligasyon pang gawin ito. So you try to do things that will give you fun and enjoyment, no? Exactly. Pero paano ka naman magkakaroon ng fun and enjoyment? Dapat yung pipiliin mong activities ay makaka-experience ka ng success.
Mm-hmm.
No, yung opportunity to experience mm-hmm. success, mm-hmm.
Participation,
accomplishment mm-hmm. while doing it in the for the purpose of recreation.
Mm-hmm.
Pag masyado kang seryoso, parang winning is everything, hindi ka magiging masaya.
Mm-hmm.
Pag nagba-basketball ka halimbawa,
lalo, pag laging talo.
Tapos no? Natalo ka, malungkot ka, di ba, partner? So, ibig sabihin nun, hindi ka masaya. No? Hindi siya recreation kasi it added stress to you. Mas maganda yung naglalaro ka for social purposes. Mm-hmm. Naglalaro. Yung secondary lang yung outcome ng game. Yung mm-hmm. yung process of doing it habang ginagawa mo, na tumatawa ka, nag-enjoy ka, yun yung mas mahalaga.
Mm-hmm.
Sa ating paggawa ng ating pag-participate sa ating mga recreational activities. So fun, voluntarily, outside of your routinary obligation, mm-hmm. ito yung mga characteristics, ano? At it is only done during your leisure hours.
Mm-hmm.
Meron tayong obligation sa trabaho at pag-aaral, pero dapat meron din tayong tinatawag na leisure hours, okay? Yes. So ano ba ang kahalagahan naman ngayon, no? Ng ano, teammate Ralph, ng engaging into recreational activities.
Mm. Yung mga pag-aaral na mga, yun yan, when it comes to engaging into recreational leisure activities, na kung saan talaga nade-develop yung isang tao, yung holistic aspect ng isang tao. No? So, kabit nun, syempre yung productivity ng tao pagdating
tama
sa
tama yun, no? Teammate Ralph. Kasi, alam mo ang trabaho, ang pag-aaral, nagdadala ng stress yan. Eh.
Mm-hmm.
Okay? So pag nag-recreation ka, nag-leisure, ginamit mo ng maganda ang leisure hours mo,
mm-hmm.
nagiging outlet ito ng pent-up emotion. Halimbawa, nag-away kayo ng girlfriend mo. Galit na galit ka. No? So ang outlet mo, kumuha ka ng tennis racket, paluin mo yung bola ng pagkat, lakas-lakas. Sa wall, pagudin mo sarili mo, pagkatapos mo mapagod, na-release mo na yung pent-up emotion mo, now you have a better chances of thinking clearly.
Mm-hmm.
O kaya, ayaw na pumasok ng pinag-aaralan mo. Di ba? Minsan, nag-aaral tayo kahit sobrang tagal, ayaw na pumasok sa utak natin. Iwanan natin yun, mag-jogging tayo, mag-basketball tayo, mag-swimming tayo.
Mm-hmm.
Na team sports para may yung social... So, psychosocial effect, yeah, so, ay merong positibong may bibigay sa atin.
Mm-hmm.
Pag na-relieve na tayo, nalibang na tayo, and then the more chances that we can focus and concentrate mm-hmm. on what mm-hmm. we are actually doing.
Mm-hmm.
So, ito yung napakahalaga ng ng recreation, no? Teammate Ralph.
Mm-hmm.
Ano pa bang pwede mong masasabing mahalaga sa recreational activity?
So, yun yan. Nabalikit ko nga kanina. Pag engaging into recreational activities, hindi lang nga ito physical aspect yung nade-develop natin. Tulad ng mga nabanggit natin na example kanina, meron din dyan, syempre, social aspect, di ba? Yung participation, no? So, alam mo, yung pagdating sa recreation niya, hindi nga importante yung winning, eh, pero mas importante yung participation. Mm-hmm. So, pagdating sa participation, dun papasok yung mga opportunities natin to get to know, di ba, ibang tao, no? And then, get to build the mga iba't ibang relationship. So, yun yung isang nakikita kong advantage din ng pagsali sa mga recreational activities.
At saka teammate Ralph, di ba, sabi nila, yung stress, yung psychological stress, yung emotions, nagbibigay sa ng sakit,
mm-hmm.
no? Illnesses,
mm-hmm.
no?
So, kung mabawasan natin yung stress through recreational activities, di ba, maiiwasan din natin yung mga
hypertension, so, ang mga cardio coronary illnesses, mm-hmm, di ba?
Mm-hmm.
Plus of course yung benefits niya pagdating sa physical fitness natin, mm-hmm, sa katawan natin. Mm-hmm. Pero meron din ginagawa pagka nag-enjoy ka at may kasama ka, nagtatawanan kayo habang mm-hmm ginagawa niyo yun. Like mountain climbing, camping, ganyan, no?
Outdoor recreational activities.
So, mm-hmm. So ito yung mga bagay na nagpapahaba at nagpapatagal ng ating buhay, ano?
Mm-hmm.
So, kailangan na matuto tayo at kailangan din tayong matuto ng skills. Paano ka naman mag-enjoy, Teacher Ralph, kung halimbawa, maglalaro kang tennis sa basketball tapos hindi ka marunong ng skills.
Oo. Mas lalo ka mafrustrate, no?
Oo, wala kang experience, wala na maka-experience ng success of or fun or fulfillment. So kailangan ka matuto ng basic skills.
Kailangan pa rin yung fundamental, ano.
Yes, no, Teacher Ralph. Kaya nga sinasabi natin eh, habang may PE program kay CHK, mag-enroll kayo ng iba-ibang category. Dance, combative sports, ball game, racket games, yoga, water activities, outdoor adventure, extreme sports. Marami. Dahil habang dumadami yan, nagiging active and productive ang ating lifestyle.
Mm-hmm.
Eh, yun ang gusto natin, no? Maliban sa madidelay ang kanyang aging process, ay marami pang mga bagay na maganda sa katawan natin. Ipagpapatuloy na lang po natin yan, ang ating talakayan. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Kasali ka.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka.
Hindi dapat gano'n ang pagtrato sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. Ay, sorry, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang makapagtapat ng damdamin, ang magsabi ng totoo, ang makapag-usap ng masinsinan, ang makapagsaad ng makahulugang kwento. Sa malaya at mabuting komunikasyon, nagsisimula ang pagkakaunawaan at magandang ugnayan. Nais itong patuloy na pangalagaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa okasyon ng aming ika-40 anibersaryo. Mayroon ng kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. This station is a proud member of the KBP.
Ito ang pinaka-cool na kanta!
This is the most awesome song in the world, y'all! Baby, let me
love you down. Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang orihinal ng musikang Pilipino. At ito,
gumising ka, nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sport. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Nagbabalik po si Dean Ronnie Deezer ng sports, love ko ang sports sa ating talakayan sa hapon na to. Nanabi po natin kanina ang kahalagahan ng recreation and leisure. Ang College of Human Kinetics po ay may tatlong obligasyon sa komunidad. Ano? Una, ang edukasyon ay makapag-produce ng mga research. Pangalawa ay ang teaching, makapagturo ng buong kagalingan. At ang pangatlo ay ang extension program. Kang CHK po ay gumagawa rin ng extension program for recreation and leisure. Ibig pong sabihin nito ay extension program, hindi lang po mga UP student ang maaring maging estudyante o maging kaagapay o maging tuturuan ng College of Human Kinetics, kundi pati ho komunidad, pati magulang, pati iba't ibang klaseng tao na may iba't ibang profesyon, mga matatanda, mga bata, ay binakakapagbigay po kami ng programa for recreation purposes, no? Kaya po kami ay mayroon tinatawag na CHK Comrec or Community Recreation. Siguro si teammate Ralph ang magbibigay ng mahabang paliwanag tungkol dito. Kasi siya ang director ng College of Human Kinetics Community Recreation Program po. Ano po ba ang programa na to? Sino ho ba ang pwede mag-avail nito, teammate Ralph? At saka, ano-ano ba ang mga schedule nito at ano-ano kaya ang mga kategorya ng mga aktibidades na napapaloob sa UPCHK Community Recreation Program?
Unang po sa lahat, maraming salamat, Dean. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating mga ikinig. At ito nga po si teammate Ralph at kasama po ngayon ni teammate Ronnie. At dito po ako ngayon para pakilala nga sa inyo, no, muli yung ating napagandang programa ng kolehiyo na tinatawag na Summer Recreation Program. So tamang-tama na ngayon ay tapos na ang klase. At
maghahanap ang mga estudyante ng kanilang pag-aaksaya ng oras.
Correct. So ito na yung pinakamagandang opportunity nila, no, para maging makabuluhan naman yung kanilang summer.
Mag-gain ng mga skills, di ba? Mm-hmm. Sa ibang bansa nga, ang mga bata, bawat summer, ibang-ibang sports, o iba-ibang skills ang pinag-aaralan. No? Yes, sa malayo sa drug sa mga kabataan. Mm-hmm. Ganun din ang ating mga older adult, ating mga housewives, ating mga professional for fitness, wellness purposes. Mm-hmm. So, pagpatuloy nga natin ang pagbibigay mo ng edukasyon sa ating mga tagapakinig.
Oo, kaya naman ngayon pong itong buong summer na to, from April to May, no, ang College of Human Kinetics ay nag-offer nga po ng ating Summer Recreation Program. So, itong Summer Recreation Program, unang-una sa lahat, ang objective nitong program na ito ay para nga ma-engage, no, yung ating community. Hindi lamang yung estudyante, syempre kasama din yung faculty, employees, mga magulang, bata, matanda, na ma-engage
outsiders
no? Even outside UP
employees,
community.
Mm-hmm.
So na ma-engage talaga sila into active lifestyle, no, for them to pursue yung health and wellness, no, through engaging to different activities, no, na tatanong niyo nga kung ano-ano ba yung mga iba't ibang klaseng activities na ino-offer ng ating programa. Nandito na nga yung mga iba't ibang fitness, may mga dance tayo, tsaka mga sport activities, no. So napakalaki ng ating ino-offer ng mga programa dito na open para sa lahat, no. So mga nga po, no, ang halimbawa ng mga activities natin. So, doon sa mga mahihilig sa dance, no? So, marami tayong mga in-offer na activities ngayon. So, nariyan na yung mga ballet, syempre, para sa mga kids, no?
Okay, mga maraming bata ang mahihilig magsayaw, no? So, yung ballet ay, kung bata ka mag-uumpisa, yan daw mga, ilang age bracket ba to?
So, ngayon, din, ang ating in-offer na klase, meron tayo from 3 to 6 years old class. Tsaka mga 7 to 10 year old class. So,
wow, ano ba ang nagagawa ng ballet sa bata?
Well, syempre,
yung appreciation ng music, yung development ng kanyang mga senses.
Mm-hmm. Yes.
Tapos yung body posture, no, yes, na magiging maganda ang kanyang posture.
Masisimulan pa lang
sa bata pa lang, yes, ang kanyang form, ang, yes, kanyang stance, mm-hmm, na nakakaiwas sa sakit na mga na may involvement ang buto at ang muscle.
Correct.
Diba? So, yun. At saka yung pagsayaw na nagbibigay ng kalibangan sa mga bata.
Mm-hmm. Okay. So, at the young age, kung masisimulan nila engage sa mga activity na to, dance activity tulad ng ballet, maganda talaga to, no? Teammate Ronnie. So, isa lang yun sa marami pa nating activities. So, syempre,
meron pa tayong mga hip-hop, mga kontemporaryo
sa
kasalukuyang henerasyon. Ano?
From classical, meron din tayo siyempre kontemporary, mga pop, ano yun, mga hip-hop.
So, ang age bracket pala ito, meron siyang parang basic sa teens, intermediate sa teens, basic sa kids, sa iba-iba rin palang mga kategorya.
Tsaka ito, din, Ronnie, ang ating hip-hop or street dance class ay pinangungunahan ng ating, syempre, ang reigning UAAP champions natin from street dance. So, ang UP Street Dance Club po ang nag-head na itong ating hip-hop class para sa mga...
At saka, nabanggit mo pala yan, teammate Ralph, ano? Nabalitaan ko na ang mga sports na kasama sa community recreation ng CHK, yun, ng UP, ay pinamumunuan ng ating mga varsity teams.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, ang magtuturo sa mga bata ay yung ating mga idolo na naglalaro sa collegiate level, no?
Yes,
like for softball, baseball, yung UP men's and women's softball team, yung basketball, yung UP men's basketball team, yung archery, yung fencing, yung
Football natin.
So,
two-time UAAP champions natin.
Champion
sila ang
tayo.
Head nun.
Oo. Mm-hmm. Ang nagtuturo doon ay yung mga varsity at mga coaches ng UAAP,
yes,
ng UP. So, napakaganda. ng pagkakataon talagang sila ay matuturuan ng ating mga atleta. At itong ito ay mga atleta ng UP. So, isang serbisyo na ibinibigay ng ating mga atleta.
So, kaya yun, kung interesado po yung mga kids at mga teens natin dyan na matuto talaga ng hip-hop at street dance, ito po ay pinangungunahan ng ating UP Street Dance Club.
Wow, very good. So, talagang nakikita nila na lumalabas at active sa TV ano, at sa competition. Ano pa po ba maliban sa dance, Teacher Ralph, ang pwede nating may-offer dun sa ating mga estudyante?
So, syempre, kung meron mga iba dyan, syempre na gustong-gusto ang mga sports activities. Marami tayong sports activities na ino-offer sa ating community recreation program. So yung syempre yung mga traditional or mga popular sports na alam natin, so nariyan ng badminton at volleyball,
okay, basketball, fencing, indoor hockey,
yes, soccer,
tapos
yung t-ball na yun nga po para sa baseball and softball para sa mga kids, at syempre yung table tennis po natin.
So at lawn tennis meron din pala
meron
tayo.
Meron din tayong lawn tennis.
So ibig sabihin pala talagang sa sports, mga ball sports, racket games, meron din po tayong ino-offer para sa lahat ng edad, no?
Yes.
Bata 6 to 12, 13 and above. So lahat po ito ay meron, no? Available ito para sa lahat.
At yun nga ho, pinangungunahan ito ng ating varsity teams.
At saka ang maganda rin po sa mga ball at racket games, pwede siyang team games, ano? Team ano siya, no? It involves a lot of teamwork,
participation, yeah.
Cohesiveness, cooperation, nagbibigay ng oportunidad sa mga kabataan natin para magkaroon ng leadership at maging magaling na masunodin na subordinateship.
Yes.
So importante rin ng ating mga team sports, ball to racket games at saka mga table tennis at saka mga iba pang sports, no. Meron pa yata tayong kategorya na pwedeng pamilian ng ating mga komunidad, miyembro ng community. Ano pa ba 'yon, teammate Ralph?
Ayun po, no? So meron po tayo syempre. Kung usually mga karaniwan po talaga yung mga sport activities na talaga mga kids po talaga yan, kasi isa rin yan ano natin, objective na maging grassroots program din talaga ng UP ng university yan. Pero syempre para sa mga working professionals, sa mga mommies, pang buong pamilya. Ito yung ating mga fitness activities.
Yung tinatawag natin na mind and body.
Yes, mind and body
opportunity
activities.
Opportunity for all ages. Mm-hmm. Meron tayong programa para sa...
So, halimbawa, meron tayong band and ball.
Okay.
Pilates.
So, ang band and ball ay nagbibigay ng pag-develop ng ating... What? Muscle,
flexibility,
muscular strength, posture. Meron din tayong pilates, no?
So at yung ating yoga. So ito ay mga limbawa ng mga yan, mga fitness activities na kung saan pinopromote nga yung good body posture, coordination, flexibility na malaking tulong para sa all ages, no? Lalo na sa mga working professionals natin, lalo na sa mga mommies na palaging nasa bahay lang, no?
Meron pang yoga ako nabasa. Yoga. Talagang mind and body, ano? Talagang spiritual lang, ano? Alright, so napaka-ano sa mga ating mga kaibigan diyan, sa mga miyembro ng community, sa mga nakakarinig sa amin. Pumunta na kayo sa College of Human Kinetics, no? Open ang enrollment namin, ha? Tuloy-tuloy lang po to hanggang bago matapos ang summer. So,
pwede rin po nila i-check yung ating kung online sila, meron tayong Facebook page, syempre, ng ating community recreation program. Search nyo lang po sa Facebook ang UP CHK Community Recreation at dapat makita nyo na po doon yung ating programa.
At siguro naman po pwede natin ipagyabang sa ating komunidad na ang ating fee o presyo ay masasabing competitive o isa sa pinakamura na masabi mo na ano. So, So magbabalik po uli muna tayo, no? Ipagpatuloy natin ang orientasyon at pagbibigay ng kaalaman tungkol sa research as a recreation and leisure. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng mga KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Focus Media and Local.ph proudly bring you Rock Local Joyride Sessions. Hop on board as we tour around the metro with live performances from different indie artists every month. Our first stop is at the Blackings Bar, West Avenue, Quezon City on April 23. Tickets at $150 and comes with beer and CD. 50% of ticket sales will go to participating bands. Support indie! Support local music. Let's ride!
May nakatutok na baril sa ulo mo. Ilang segundo na lang, puputok na to. Mamatay ka bang masaya? Kontento ka na ba sa naging buhay mo? 3, 2. Pasalamat ka at hindi yun totoo. Kaibigan, don't take life for granted. Bawat segundo, bawat kilos pahalagahan. Tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sport. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Hello, hello. Ito po ang inyong teammate Ronnie uli. Nagbabalik sa ating talakayan tungkol sa recreation and leisure. Okay, ibabalik po natin si Teacher Rob. Ano po ba mga activities ma? Activities pa na ibinibigay at ino-offer ng College of Human Kinetics Community Recreation.
Oo, so ang iba pa natin na ino-offer sa ating program ay syempre meron tayong mga martial arts activities, no? So maliban sa sports, dance at mga mind and body activities, meron tayong mga martial arts. So, syempre maganda itong activity para sa mga kids din at sa mga teens, no? At a young age, ma-develop talaga yung kanilang hindi lang yung ma-engage sila sa martial arts, pero syempre yung discipline. Okay, ng pag-engage sa mga martial arts, no? At so yung mga halimbawa ng ating mga martial arts program, syempre nandiyan yung judo, oh, Muay Thai, tsaka yung taekwondo natin na mga activities, no? Syempre yung arnis, no? Ayun. So mga ito yung activities natin for martial arts.
Teammate Ronnie at teammate Ralph, yes, bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, ay merong tayong mga involved na tagapakinig, no? At interesadong magtanong tungkol sa... Ang kanyang tanong ay, ano po ba ang latest dun sa bagong UAAP rule sa Senate hearing dahil sa involvement ni Senate ng magaling nating senador na si Senator Pia Cayetano sa kaniyang pakikialam dahil sa involvement ng youth at parents, ano? Mm-hmm. So ito ay inatinan ng mga respectableng mga grupo katulad ng Children Welfare Association, Sports Psychology Association, mga press, mga sports writer at mga magulang na apektado ng residency rule. Napakadaming grupo ang nagkakaisa at nagsasabi na ito ay hindi tama at hindi sumasagot sa mga suliranin kinakaharap ng UAAP board, no? So sinasabi din nila na ito ay nakakaapekto. So nagkaroon po ng talakayan yung Senate hearing at advantages at disadvantages UAAP rule na to. Dandun po dumating ang UP at Ateneo na pinangungunahan ng UP na dalawang eskwelang nag-oppose o naghain ng mga salungat na mga amendment o proposal laban dito sa UAAP rule. Ang isa lang pong pinapahiwatig natin, ang Universidad ng Pilipinas ay isang miyembro kasapi ng UAAP rule. Kami po ay malayang nakakapaghain ng ating mga proposals at amendment at buong tapang na pinoproteksanan ang interes ng ating mga estudyante at mga atleta. Pero pagkatapos po ng mga talakayan at deliberasyon at nagkaroon ng botohan, ang mga pamunuan po ng Universidad ng Pilipinas, lalo na ang College of Human Kinetics, ay nakikipag-cooperate o sumusunod sa desisyon ng UAP Board. But hindi po tayo nagkukulang sa ating pagbibigay ng ating mga kuro-kuro ng ating opinion sa mga amendment o mga proposal na binibigay ng ibang mga eskwelahan. Lagi po nating sinasabi na ang varsity sports program o athletic program is an integral part of the educational system. Mm-hmm. At ang student-athlete is an integral part of the student body. Mm-hmm. Hindi lang sila atleta, no? Hindi lang sila commodity, hindi lang sila produkto na binabayaran at ano. So ang atin pong posisyon ay pumapatong sa tatlong bagay. Edukasyon, na sila ay may karapatan sa makapamili na makapuntahan ang kanilang pangarap kung saan eskwelahan sila mag-aaral, na ang edukasyon, ang pagpili ng eskwela at kung saan maglalaro is a domestic issue. Na ang desisyon ay dapat ibigay sa magulang at anak. Pangalawa po dito, ang bata ay tinuturuan natin maging idealistic, magkaroon ng critical thinking at mangarap. At kung di kasabay dito ay kung saan niya gustong mag-aral. At ang karapatang pag-aaral na yan. Isa pa pong kinakatigan ng posisyon ng UP ay yung sinasabi natin na national sports development. Dapat ang eskwelahan ay nagbibigay ng oportunidad para magkaroon tayo ng mga athletes na magkakaroon ng tuloy-tuloy na exposure at para maging mahasa at gumaling at magbigay ng honor sa atin sa mga international competition.
Mm-hmm.
Ang pangatlong basihan po ng UP ay ang amateurism. Naglalaro ka para sa eskwela mo, naglalaro ka para sa bayan, naglalaro ka para sa sports mo, naglalaro ka para sa idealism mo. Hindi ka naglalaro para sa pera, hindi ka naglalaro para sa offering, hindi ka naglalaro sa mga material na binibigay sa iyo ng eskwelahan o ng alumni para ikaw ay maging makurap at magkaroon ng pag-iisip na professional. Ito po ang ating mga naging batayan sa ating mga nirekomenda. Ito naman po ay sinasang-ayunan ng ating mga organisasyon, kaya sila ay gumagawa ng mga hakbangin, mga legal na pamamaraan at acceptable na protocol upang makumbinse ang mga iba-ibang executive board member ng UAAP na huwag ituloy o bigyan pag-aralan mabuti, i-revisit ang mga desisyon at i-weigh. Ang tawag nito, yung sukatin kung ano ang nakakalamang, yung bang advantages na o yung disadvantages na. No? So ito po ay bukas naman po ang maganda dito dahil sa talakayan na yon, bukas naman po ang isip ng mga UAAP board member. At sinasabi nila na yung botohan na nangyari ay hindi pa pinal at magkakaroon pa ng mga series of board meetings sa April 16 na inaabangan ng mga taong bayan. At ito naman ay buong pagpapakumbaba si Senator Pia Cayetano sa kanyang appeal, no? Na sana bigyan ng mahabang pag-iisip ang 2 years residency rule para po at sana ay wag ituloy. Ay nakakaasa po naman tayo na ang ating mga UAP board ay magagaling at ay equipped ng lahat ng karanasan at pag-aaral para sa mga suhisyon at mga nirerekomenda ng mga ibang institusyon sa larangan ng sports na so, sa ating mga kabataan, sa ating mga magulang, na umaasa po tayo na magkakaroon po ng kabukas ng kaisipan at pagbabago sa mga desisyon ayon sa tema ng two-year residency rule. Sinabi naman po ni Senator, hindi siya titigil para mapagtanggol ang karapatan ng kabataan at ng mga magulang. Ito po ay issue ng youth at parents, no? So maganda po ang ano, magandang abangan ng mga subusunod na kabanata. Pero at the end of the day, nakikita ko rin na magkakasundo, magkakaroon ng enlightenment. At ito ay makakatulong sa popularidad ng UAAP.
Tama, no? So napaka-importante pala talaga nitong
meron pa tayong isang ano, no, studio question.
Oo,
ano po masasabi ninyo sa sports injury ni nangyari kay Kevin Mare?
Napanood niyo ba 'yan, Dean?
Hindi ko nga teammate na rugby ko na ipadala. Ikaw ba may paliwanag mo yung circumstances ng injury, tapos ano ba sa tingin mo ang yung to the extent of in terms of aggravation o yung grakal ng injury niya.
Oo, unang-una sa lahat din.
Ano bang storya nito, Team Rod?
Ko to, ano? Well, ito yung isa sa mga nagte-trending, no, sa YouTube, no? YouTube sa pagdating sa sports, kasi ito yung injury ng actually hindi siya NBA player, isa siyang NCAA player from Louisville Cardinals.
So okay.
And parang 6 minutes left ng first half. So nag-contest siya ng shot. So tumalon siya, no?
Depensa siya, ibig sabihin,
siya,
no?
So walang contact, walang body contact and all. So tumalon siya trying to block the shot of a player from the 3-point line. So pag-land niya, 'yun, talagang ano eh, bumigay din yung kanyang shin.
Bumigay yung shin.
Oo, talagang makikita mo sa video na kumbaga naging dalawa yung joint niya sa legs.
No? Oh.
Yung knee niya tsaka yung shin niya talagang putol. Talagang ganun, makikita mo talaga.
Umikli
sa
ang kanyang paa?
Oo, din. At may
nang mga walang bumangga sa
walang
kanya.
Bumangga and all. So, pag landing niya, kita mo talaga na nag-break yung shin niya at tumama talaga yung ano. So, nung una ko yung napanood, isang beses ko lang talaga pinanood din. Hindi ko kinaya pa i-replay.
Ah, talaga?
Sobra. Tapos may mga pictures na well, medyo talagang gruesome na
wala namang na bumangga. Issue. Siguro ito eh, biomechanical, mga freak accident,
oo,
no?
Yan,
na mali yung biomechanical position. Oo, ng,
siguro dala na rin talaga ng intensity ng game. At syempre, alam natin ngayon, napaka taas na talaga nung ano eh. Mga yung performance level ng mga athletes ngayon. Oo. Talagang pati yung katawan eh, bumibigay na rin dahil sa sobrang
siguro brought about din ng training yun. Baka maaring na overtrain.
Overtraining, yes.
So pagdating sa laro, bumigay.
Fatigue,
oo. Oh, no? So, kaya yung abnormal ng mga isinasabi natin ng mga biomechanics, yung loss of ano, na, yung angulo ng posisyon ng mga buto niya at that time ay led to that kind of injury. No? Hindi natin din may papaliwanag yun. Yung iba naman, kahit anong bangga nangyari, hindi naman nagkaka-injury, no? Hindi na babalian. Pero ito, hindi po natin talaga maasahan. Eh, no?
Oh, hindi natin maasahan.
Oh, siguro chess lang ang hindi ka pwede mabalian ng buto. Eh, no? Chess at saka ano, Scrabble. Pero maliban doon, eh, lahat ng physically demanding activity at may physical contact ay maaaring maging ano. Sana po ay nabigyan namin kayo ng magandang kaalaman tungkol sa inyong mga tanong, inquiry tungkol sa UAP rule at saka sa mga injury. Sana po pagdasal natin na mabigyan ng tamang pag-iisip ang ating mga UAAP board member. No? Dahil apektado dito ang ating mga atleta, apektado dito ang ating mga estudyante.
So dapat din siguro din maging trending rin yan sa ano
eh. Ay, trending na nga eh. Alam ninyo ang atleta, kaya nga sinasabi natin they are student first and athlete second. Hindi lang sila atleta, hindi sila bayaran, hindi sila ano, tinuturuan natin silang maging mabuting tao, tinutulungan natin silang mag-isip ng tama, mangarap, di ba? So ito 'yon yung karapatan nilang maglaro at karapatan nilang mag
pakita yung kanilang
ma-realize ang kanilang mga pangarap sa buhay.
No.
ang hindi lang po ang eskwelahan sa high school, ang nag-i-invest sa atleta at sa estudyante, pati ho ang magulang. Sabi nga nung isang parent, si Vic Bartolome, sinabi niya na ang anak ko ay hindi isang magaling na swimmer sa high school at nagbigay ng award breaking the record sa high school, ay sinasabi daw ng isang eskwelahan na hindi pwedeng lumipat.
Mm-hmm.
Kung lilipat siya ay magtutuwi residency dahil sa investment daw sa kanya.
Mm-hmm.
Ang sinasabi ng magulang, anong investment? Kasi ang magulang ang investment, 5 years old pa lang naka-enroll na yung anak niya sa swimming. You know? Araw-araw nagtitrain hanggang mag-grade school, hanggang high school. So ito po ang ikinasasama ng loob ng magulang dahil kinakanya ng eskwelahan sa pamamagitan ng rule na to ang karapatan ng estudyante at atleta na magdesisyon kung saan niya gusto mag-aral.
Tama.
Diba? Okay, so yun po yun. No? Nag-trending po sa Twitter, sabi, the other day, yung no to new UAAP rule. No. Nagpapasalamat po tayo, no, sa ating mga estudyante, sa ating mga mamayan. Tayo po ang nag-umpisa na mag-oppose dito, no?
Mm-hmm.
At sinuportahan tayo ng Ateneo. E tayo po ay patuloy na ipaglalaban natin ito. Pero kailangan din po natin ang rule, ang suporta ng tao. Huwag po tayong tumigil para protektahan ang ating mga kabataan. Ang DZUP ay 1602 ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Kasali ka?
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka? I don't believe that.
Kasali ka?
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
kasali ka.
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. I swear to John Mars!
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Narinig mo na ba ang balita?
Oo.
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre.
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman.
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes, alas 6 ng gabi, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Love na love talaga natin ang sports. Kaya yan na hindi natin na iiwanan, no? Isa sa pinakamagandang aspeto ng ating araw-araw na buhay ang sports. Ibalik natin uli, no? Sa mga ating mga tagapakinig, sa bata, matanda, mataas, mababa, ano? Pandak, kuba, lahat ng tao. Pwede ho kayo mag-enjoy, no, sa mga activities na ino-offer ng College of Human Kinetics.
Yes.
Yung ating summer recreational activities, panahon na rin para matuto tayo ng iba-ibang skills. Badminton. Meron pa po natin lang tayo palang swimming.
Ayo,
no?
Ito ang ating pinakamalaking programa.
Mula toddler hanggang senior, hanggang older adult.
Mm-hmm.
Meron po tayong programa para dyan sa napakababang halaga o tuition fee o... Na worth it po naman, no, sa para sa ating mga mga community members.
Yes.
Okay, so punta na po kayo sa College of Human Kinetics, no? Hanapin ninyo si Jeng o hanapin ninyo si Vivian sa College of Human Kinetics. Mag-enroll po tayo, no? Ito na yung pagkakataon para magkaroon tayo ng panahon sa ating mga sarili.
Mm-hmm.
Mag-enjoy tayo sa pagsayaw, ballroom dancing, mag-enjoy tayo sa mga sa paglalaro ng bola, martial arts, no? Water aquatic activities. Yung mga anak natin, bigay natin sa kanila ang lahat ng exposure. Basketball clinic, ballet, ano po ba? Yung marami, hip-hop, no? Hip-hop, let them make their time productive, no? So ito po, no? Tuloy-tuloy po tayo, summer, no? Kahit po, you can enroll in the middle of the session. Ang bawat isa pong session ay 12 session.
10 po tayo.
Ten session tayo sa isang klase. At maliban po doon, pwede pa po kayo mag-advance na susunod.
So, tuloy-tuloy po yung programa natin. Actually, yung program natin din, isa lang to sa marami pa nating mga batches itong summer recreation program. Pero tuloy-tuloy to, no? Year-round yung ating, ano, na may option yung mga estudyante natin na magtuloy-tuloy buong taon. Kasi syempre, ang recreation naman at ang leisure, hindi lang naman tuwing summer lang.
Tuwing summer lang.
Pero,
foundation lang yun.
Oo, pero importante na year-round. Talaga maging lifestyle. Yan yung ating objective.
At isa pong napakahalaga din na, na malaman ninyo na sa mga empleyado ng UP ay meron pong 25% discount.
20% din.
Ay, mali na naman ako. 20% lang ba? Eh, malaki na rin kabawasan yun.
Malaki na rin yun din.
Sa mga 20%. Fee ng mga ating mga summer recreational activity program.
Oo naman din.
So, meron po tayong inibinibigay o ino-offer na 20% discount sa ating mga empleyado, sa mga kamag-anak ng anak ng ating empleyado.
So, pwede yung mga dependent nila din. So, isang dependent ng isang empleyado, pwede mag-avail
ng 20%. 20% discount. Yes, isa lang, ano?
Oo, din.
So, ganun po yun, no? So, naku, sabi ko sa inyo, na mag-enjoy kayo, you will make your summer very productive kung kayo ay pupunta sa College of Human Kinetics Gym at pumili ng mga subject sa loob ng 10 session ay matututo kayo ng mga laro, skills na gagamitin ninyo for stress management, relaxation, unwinding, prolonging life, delaying aging process.
Oo, yun.
Diba? Ayaw na natin mamatay ng maaga. Siyempre, gusto natin maging productive. Oo. We have a happy lifestyle.
Yes.
No, hindi puro inuman, reading, book reading, watching movies, no, couch potato tayo dyan, yung mga gusto lang na nakaupo sa sopa, nanonood ng TV, kumakain ng mga chicheria. Let's move, let's work, let's be active. Ito po ang ating napakahalaga. Siguro, teammate Trav, i-explain mo pa nga ang ito, saan ho ba ang College of Human Kinetics? Ano o sa na pwede nilang puntahan?
Oh, so pwede nyo po i-check yung ating programa. Halimbawa, gusto nyo po malaman kung ano ba yung mga iba't ibang activities natin. Pwede ho kayong pumunta, syempre, diretso sa College of Human Kinetics at mag-register na rin. Pero kung gusto nyo pong pumili, bago kayo pumunta doon, pwede rin nyo pong i-check online. So meron po tayong Facebook page. Ito po yung, search nyo lang po ang UP Community Recreation Program. Dapat makita nyo na po yung Comrec program natin sa Facebook. At syempre, meron din tayong website, no? So, pwede nyo pong puntahan www.upchkcomrec. So, yung Comrec po natin, C-O-M-R-E-C.
Uh-huh.
And then, .wibly.com. So, again, www.upchkcomrec.wibly.com. So, yung Wibly po, W-E-E-B-L-Y. So, again, www.upchkcomrec.wibly.com or pwede rin po kayong tumawag sa ating telephone hotlines sa 929-6033 or sa ating UP trunk line na 981-8500, locals 4128 or 4130. At hanapin nyo nga lang po si Jeng or Vivian para sa anumang katanungan nyo po patungkol po sa ating recreation program. At again, kung mag-decide po kayo na mag-register, punta lamang po kayo sa ating CHK gym. So, yun po ay sa Ilhan Hall.
Malapit yan. Po sa... Sabi nga, galaw-galaw kung ayaw mong pumanaw.
Yeah.
Diba?
Maganda yan.
So,
magandang...
gustong umaba ang buhay at maging masayahin tao, no? So, yun ang gusto naman natin, eh, no? Daming masyadong problema. Kailangan natin labanan ng mga problema o mga trials, o mga stress, o mga pressure ng ating pamumuhay. So, let's try to live an active life to delay aging process, no? To prolong life and to be a productive member of the society.
Mm-hmm.
Yun po yun, eh, di ba? Ang ingatan natin ng kalusugan natin, ang mortality rate po natin, ang... napakababa na, no? Kung titignan ninyo sa mga datos natin, parang pagdating mo ng midlife, 55, ready to go na tayo, eh, no? Ayaw natin, samantalang nung araw, ang ating mga ninuno, umabot ng 100, 125, 130.
Oo, kaya dahil dyan din, dahil dyan sa mga nakakatakot na mga datos na yan, no? Talagang gugustuhin na natin talagang mag-register sa ating Comrec program at talagang gumalaw-galaw at maging active. Ano? So, inaanyayahan po namin lahat ng ating mga kinig at doon po sa inyo mga kaibigan o mga kamag-anak na maging interesado dito sa ating programa na pumunta na po kayo sa CHK Gym at mag-register na po sa ating Summer Recreation Program
2013, ano? Let's troop to the College of Human Kinetics. Si mga bata, magsama kayo ng mga ka-classmate nyo, kaibigan ninyo, nanay nyo, tatay ninyo, lahat tayo ay may karapatan maging masigla, malakas, at matuto ng sports skills. So, iniimbitahan po namin kayo, ha? Sana magkita-kita po tayo doon. At ginagarantihan namin kayo sa kagalingan ng ating mga nagtuturo. No? Mapa-sports, mapa-aquatics, mapa-dance, ginagarantihan po namin na matututo ang inyong mga anak. No? Pati na rin po kayo, sumama yung mga magulang. Enjoy social dancing, ballroom dancing, enjoy ano ba mga badminton, swimming for adults. Marami po ang pwedeng gawin natin, ano? So, kayo po yun po at hanapin nyo rin po si, kung meron pa kayong katanungan, hanapin nyo po si Sir Ralph, si teammate Ralph, ang director ng ating CHK 2013 College of Human Kinetics Summer Recreational Program. Malapit na pong matapos ang ating programa. Subaybayan po natin ang ating susunod na programa, no? Isang napakagandang programa po ang susunod, Usapang Media.
Usapang Media.
Yun pala. Usapang Media. Sila po ang susunod na programa. No, napaka-exciting ho ang mga talakayan doon at napakasaya
media.
Ng mga commentator natin doon at mga host natin po.
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.